слухаєте подкаст Громадського радіо.
Тему кіно продовжимо з режисеркою та сценаристкою Ольгою Волинською та продюсеркою, директоркою громадської організації «Форпост» Оленою Подолян. За підтримки Українського культурного фонду вони створили цикл короткометражних фільмів проти катувань, у яких піднімається проблема тортур та їхніх наслідків в Україні, у місцях несвободи, поліцейських відділках, дитячих притулках та на окупованих територіях Донбасу. Сьогодні ви презентували цикл 4 короткометражні документальні фільми, які називаються «Проти катувань», і там ви торкаєтеся проблеми тортур і їхніх наслідків в Україні. Це різні заклади обмеження волі, несвободи, поліцейські відділки і в тому числі окуповані території Донбасу. Ну, перше, з ким ви спілкувалися, хто ваші експерти і, я так розумію, люди, які зазнали тортур, так само розповідали свої історії?
Ну, нашими експертами були колеги, які працюють з нами в напрямку запобігання і протидії катуванням. Здебільшого це колеги з коаліції проти катувань. Це коаліція, яка налічує декілька, ну, більше 10 правозахисних організацій. В неї входять громадська організація «Форпост», громадська організація «Правозахисна група «Січ», Харківська правозахисна група, яка стала ініціатором створення цієї коаліції, Українська гельсінська спілка з прав людини та інші. І до того ж, до речі, Харківський інститут соціальних досліджень, який робить дуже багато роботи от з цієї проблематики, там ми далі скажемо про це. І таким чином ми намагались найбільш висвітлити ще, от, окрім самих історій, ще й експертні думки.
Угу.
Тому що є дуже багато напрацювань, які, на жаль, не завжди отримують достатньо висвітлення от, в ефірах інтерв'ю.
4 фільми? Кожен фільм про окрему проблему чи про окрему історію? Або, можливо, про окремі заклади?
А так, кожен з 4 короткометражних фільмів розповідає про проблему катувань в окремому середовищі.
Uh-huh.
А перший розповідає по той бік ізоляції про проблему незаконних викрадень і катувань на тимчасово окупованій території. Зокрема, це в основі кожної історії лежить герой, який пережив катування і щось з цим зробив. Тобто людина або знайшла в собі якісь внутрішні ресурси подолати наслідки катувань, або займається громадською активною діяльністю, або висвітлює проблематику катування, або бореться у судах. Тобто це завжди активна позиція. І перший фільм, він про Стаса Асєєва, відомого журналіста, і про ізоляцію катівню, незаконну катівню в Донбасі. Ми його робили з метою привернення уваги саме до порушень прав людини на окупованих територіях. І, зокрема, звертали увагу на аспект психологічних катувань та їхніх наслідків для полонених. І Стас якраз дуже добре це проговорює і пояснює, які саме були види катувань і як він, яким чином вони відобразилися на його житті. Другий фільм – це про катування в українських місцях позбавлення волі. Проблематика відома, мабуть, кожному українцю, але проблема в тому, що істинна інформація не доходить, оскільки ці фільми дають голос саме колишнім ув'язненим і нинішнім. Ми розкриваємо цю проблему прихованості, регулярності і системності катувань в українських в'язницях і показуємо, що потрібно робити, аби зрушити цю тему з мертвої точки, які рекомендації міжнародних організацій для України, що Україна виконує, а що ні. І героєм цієї історії є відомий правозахисник Олег Цвілий, який теж має досвід перебування в місцях позбавлення волі і катувань, і в той же час там вже почав правозахисну діяльність. І третя історія про катування в дитячих притулках, а конкретно в одеському притулку «Світанок». Зараз це центр соціально-психологічної реабілітації, де дітей систематично били, знущалися і катували. Це вже доведені слідством факти, є вироки, але, на жаль, не всі винні понесли покарання у цій історії. І ми показуємо, що які наслідки. Точніше, ми показуємо цю всю історію очима і відчуттями дітей, а також громадських активістів, які привернули увагу до цієї проблеми. І останній фільм – це про катування в поліцейських відділках. Проблема настільки глобальна, що навіть в голові не поміщається, оскільки…
Глобальна і, на жаль, актуальна дуже.
Так, тут дуже нам допомогли саме експерти Харківського інституту соціальних досліджень, які цю проблематику вивчають з 2004 року. І ми отримали таку цільну картинку в розрізі останніх років, що відбувається, які цифри дають офіційні дані, які цифри відображають соціологи. І це колосальний розрив, це приклад воронки, як вони приводять. Тобто десь наверху близько 100 тисяч фактів катувань на рік відбувається в Україні з боку поліцейських. Внизу кількість вироків – це одиниці. Просто буквально кілька вироків по статті катування і в кращому разі десятки вироків по статті перевищення влади працівником правоохоронного органу. Тобто це показує, що ми цей фільм назвали «Феномен безкарності», тому що в ньому ми розповідаємо про те, що відчуваючи безкарність, звичайно, що не всі, але деякі поліцейські не стримують себе, тобто злочини процвітають. І існує кругова порука, а саме платою за те, що це безкарність існує, є певні бонуси, які отримують люди всередині цієї системи. А постраждалі просто бояться банально звертатися за допомогою. Дуже високий відсоток, 73% називають представники інституту Харківського, які не звертаються за допомогою зі скаргами взагалі. І тобто вони не потрапляють в статистику, вони не отримують допомогу, і вони не вірять в те, що правоохоронні органи будуть розслідувати ці злочини, і для них не стане гірше після звернення.
Ви торкаєтесь у своєму фільмі про поліцейські відділки, реформи поліції, про те, як коли вона почалася, скільки людей надихнулося цією реформою, і як потім мої знайомі, які пішли туди, потім звільнялися, якщо мали можливість звільнитися і працювати далі, і вони писали такі, дуже пригнічені пости про те, що вони не бачили, куди рухатися, і не бачили, що вони можуть зробити на тій посаді, яку вони обіймали.
Тут в мене є особистий досвід співпраці з проєктом реформування поліції, тому що я була свого часу тренеркою з двох дисциплін для викладачів, які потім навчали патрульних, і навчала патрульних, але тільки в Дніпрі, а вже по Україні викладачів для навчання. І треба сказати, що реформа, вона ж торкнулася здебільшого патрульної служби. Це по-перше. А по-друге, я гадаю, що тут важливим є відсутня реформа суду як такого, якою ми всі чекаємо. І от саме тут є справа в ненаданні і незвертанні уваги на докази, які приносять постраждалі до суду, і на вироки, які кваліфікуються не за статтею катувань. Оце найголовніше. Тому що, очікувати від поліції, яка не була повністю реформована, сьогодні ми маємо відкат назад, в минуле. Це теж правда, болюча правда, про неї ми повинні говорити. І ми не торкалися цієї проблематики в фільмі, тому що ми розуміли, що це на окремий цикл фільмів. Тобто ми далеко відійшли від проблеми катування як такої. На жаль, ми не змогли цього зробити, тому що це короткометражний фільм.
Так, я додам, що ми зосередилися саме на причинах. В кожному фільмі ми купали і вивчали, намагалися зрозуміти, які причини катувань. Тобто яка мотивація тих, хто катує, і чому катування відбувається в Україні в таких масштабах.
Кожному з цих фільмів?
Так,
і в кожній установі, так?
Так, так. І от що ви говорите про поліцейських, то там дійсно є проблема застарілої системи, яка звикла катувати задля вибування свідчень, і тому що інших методів не знає, тому що так простіше, тому що так вже звикли, і тому що знань не вистачає, як можна інакше. І от якраз саме зараз експерти говорять про те, що необхідно навчати поліцейських розумінню, що є методи сучасні, міжнародні, отримання інформації, не застосовуючи катувань. А статистика, навіть мені це було дуже дивно, але це дані, які наводить в своєму останньому дослідженні Харківський інститут соціальних досліджень за 2020 рік дослідження, що кожен п'ятий поліцейський толерує, тобто вважає катування – допустимим в окремих випадках для отримання інформації. Тобто, ну, про що це говорить? Ну, це страшна цифра, насправді. Це говорить про те, що система звикла катувати і розуміючи, що за це їй нічого не буде.
І тут я б ще конкретизувала, за законодавством українським залякувати, давити, шантажувати людину, навіть якщо вона підозріла, не можна. У людини є всі підстави звернутися, якщо вона не може добитися справедливості в українському законодавстві, до міжнародних інстанцій судових. І це всі знають, але катування відбуваються не тому, що це дозволено законодавством, а тому, ну вже як сказала моя колега, що це толерується, це є, на жаль, прикрою нормою отак судочинства і взагалі роботи фахівців в сфері кримінальної юстиції.
Говорить Олена Подолян, головна продюсерка, директорка громадської організації «Форпост», це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Ви зверталися за коментарями, ну, наприклад, до Мін'юсту або до Міністерства внутрішніх справ, тому що ви назвали експертів, правозахисників переважно, або людей, які постраждали, але ж це важливо почути і думку міністерства.
Так, ми, звичайно, зверталися за коментарями. Ми зверталися за коментарями. Ми хотіли почути статистику саме від Міністерства внутрішніх справ. Ми хотіли дізнатися, що змінилося, як ситуація в Кагарлику, зокрема, як це найбільш резонансна справа останніх років, вплинула на роботу поліції взагалі. Тобто ми ставили конкретне питання, але, на жаль, ми відповіді не отримали. Ми отримали лише одну відповідь про систему реформування поліції, яка зараз на стадії стримання, от саме працює на те, щоб не застосовувалося катувань. Тобто це такі пробні в кількох областях, сказати, практики, які себе виправдовують. Але ми отримали статистику, на жаль, і ми запитували її і від Генеральної прокуратури, від ДБР, вони відповіли, і від окремого департаменту Генеральної прокуратури, який займається саме катуванням, вони нам дали повну інформацію. А от саме Міністерство внутрішніх справ, на жаль, наш запит проігнорувало, хоча вони дали інформацію, що запит отримано і начебто взято в роботу. Так.
Можливо, зверталися до ветеранів, тих, хто працював у поліції або у міністерствах, керівники, грубо кажучи, керівники міністерств у попередніх роках.
Справа в тому, що ми шукали цифри, ми їх знайшли для того, щоб показати українцю взагалі загальну картину з катуваннями в поліції, щоб уявляти принаймні в цифрах, що від хоча б приблизно масштаби цієї проблеми. І через те, що фільм короткометражний, і ми розуміли, що нам потрібно обов'язково для розуміння показати історію, то ми приділили багато уваги саме цій відомій, на жаль, трагічній і сумнозвісній історії про Кагарлик, зараз де йдуть суди і вироків чекає вся Україна, тому що ця справа показова і по ній можна, ну, ставити діагноз в цій системі. От, тому якби час, кожен фільм в середньому триває 20 хвилин, і ми, ну, на жаль, у нас не було можливості всіх експертів долучити. Ми зосередилися саме на тих, хто міг проаналізувати і конкретно запропонувати, які виходи, які можуть бути шляхи. І, зокрема, ми приділили увагу Стамбульському протоколу. Це міжнародний стандарт документації розслідування катувань, який Україна повинна імплементувати на сьогоднішній день за своїми міжнародними зобов'язаннями, чого ще не було зроблено. І всі профільні міністерства, які працюють, повинні були би уже на сьогоднішній день розробити алгоритми і спеціальні протоколи для роботи працівників своїх, медиків, психологів, психотерапевтів, юристів. Але цю роботу зараз переважно робить правозахисники, адвокати, можливо, Олена додасть більше. Ну, про це потрібно говорити, тому що Стамбульський протокол за міжнародним досвідом – це поки що, мабуть, найбільш ефективний інструмент, який допомагає виявляти факти, мати докази в суді, притягати винних до відповідальності.
Говорить Ольга Волинська, режисерка та сценаристка циклу «Проти катувань». Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Пані Олено, хотіла щось додати.
Так, хочу додати, що дійсно ми маємо такий, знаєте, зріз, як суспільство, а конкретно уповноважені особи ставляться до проблеми катувань. І чи дійсно на часі оця зміна парадигми соціальної взагалі, як ми будуємо, якому країну будуємо? І ми розуміємо, от на прикладі цього циклу і цієї видимої адвокаційної нашої роботи, а під нею ж є безліч роботи сервісної, де ми надаємо допомогу, і ми маємо доступ до справжньої цієї реальної інформації, наслідків, розгалуженості проблеми, і як воно, все це впливає на життя окремої людини і груп людей, ну, родини. Там, я не знаю, селища, міста і так більше. І тому ми маємо наступне, що сьогодні, коли в нас є війна, точніше такий затяжний конфлікт, який ніяк не вирішується, і ми ну, десь живемо з такою гадкою про те, що ми повинні цю війну виграти, так? Ми повинні дійти до перемоги, ніякої перемоги не відбудеться. Тому що тут, на мирних територіях України, людей, незалежно від того, це доросла людина чи дитина, це засуджена особа, чи це незалежний журналіст, який патріот і взагалі ну, людина, яка там висвітлює події, незалежно від того, хто це, за яких обставин людей катують, абсолютно ну, жорстокими, жуткими способами. І ми ніколи не переможемо, ми ніколи не побудуємо стійку демократію, якщо ми сьогодні не вирішимо це питання. Тому що наш конфлікт, він ризикує перетекти сюди, в центр, всередину суспільства. Тому що коли такі розповсюджені катування, ніякий ворог вже не страшний, тут ми самі собі перші вороги. Тому що Україна як не надає допомоги людям, які постраждали, от якщо це не військові, і якщо це, а особливо ці перші, знаєте, хвилі мобілізованих, ці перші котли, вони ж там взагалі не отримали ніякої допомоги, там, крім компенсації, і то не всі, і не в тому обсязі, як зараз. І це теж несправедливо. Ну, тут така проблема.
З приводу компенсації я б зараз згадала про свою розмову з колишнім полоненим. Що мене вразило, що він їх звільнили, він повернувся з полону, він пробув близько двох місяців вдома, і його знову мобілізували. І я у нього спитала, наскільки взагалі це нормально. Ну, це людина військова, він посміявся, каже, звісно, що ненормально, тому що це я так сприйняв ці події і зміг викарабкатися, а ну, решта побратимів ні. Ну, це не кожен так зможе. Ну, у кожного ж свій бекграунд довоєнний, і відповідно і в полоні людина і по-різному сприймає ці події. Тому так.
Ну, тут ще треба пояснити логіку взагалі-то Збройних сил з цього питання, тому що вони намагаються закликати і повторно закликати людей, які вже мають досвід бойових дій, тому що їх не потрібно навчати і витрачати кошти на навчання. І ця логіка, вона, ну, вона розумна взагалі-то.
Ну, з позиції Міноборони так.
І Міноборони так. Але є одне але, що люди, які пройшли катування, вони ніколи не попадають в ситуацію, де вони були діагностовані взагалі, що, який збиток пережили вони в соціальному питанні, так, в питанні їх здоров'я фізичного і ментального, які це наслідки має. І на сьогодні не існує програми реабілітації взагалі для людей, які були піддані катуванню державною, хоча Україна є державою, яка ратифікувала конвенцію проти катувань ще в 1987 році.
За що ще хочу спитати про дитячі притулки? Ви говорили, розглядали тільки події у Світанку, чи, можливо, інші також торкалися? Ну, тобто від окремої історії вже до загалу.
Ми розглядали притулок на свободи. Це конкретна історія про притулок в Одесі. От він настільки концентрований, настільки показовий, що ну, насправді, якщо таке відбувається в Одесі, в великому місті, де є досить багато правозахисників, громадських організацій, де хоча б якась є ситуація з контролем, то що відбувається, наприклад, в маленьких містечках, селах, де здебільшого і знаходяться дитячі будинки, інтернати, особливо для важкохворих дітей, де немає, наприклад, контролю. Тобто це якби відкрите питання, замислитися. Ми не робили зріз багатьох, от саме ми зосередилися на цьому світанку, щоб прослідити, що відбувалося з дітьми, хто за це відповів, чому так відбувалося, і що сталося з дітьми зараз, після 2 років цієї травми. І чи є система взагалі діагностики наслідків таких катувань в Україні на сьогодні?
Чи ви спілкувалися з дітьми, які зазнали катування?
Звичайно, ми побудували саме фільм на тому, що ми спілкувалися саме з тими дітьми, підлітками, які постраждали. От, для того, щоб їх неповнолітніх, а ну, не травмувати більше, і у них попереду ще все життя, щоб вони не постраждали, ми їх не показували обличчя. Але вони розповідали, їхні розповіді всі про одне. Тобто вони всі підтверджують одне і те ж саме. Слідство також встановило, що були факти катувань. Дітей били електрошокерами, дубинками. Їх так виховували і, типу, їх так реабілітували. Бо ці всі діти, вони з дуже важких сімей, з дуже важким бекграундом сімейним, травмовані. А чому були такі катування? Тому що це були їхні такі методи перевиховання дітей, які були їм...
Ну і контролю за поведінкою.
Так, незручні, які втікали, які не слухалися, які не робили те, що потрібно. І фільми акцентується увага, що це таке ж саме місце на свободу, як інші. Тільки різниця в тому, що у в'язницях у камеру-одиночку саджають якогось особливо небезпечного злочинця, а тут дитину, яка просто ну, ніякого злочину не зробила. Її закривали в карцер, не давали їжу і позбавляли можливості ходити до туалету, наприклад.
Чи публічно принижували?
Говорить Ольга Волинська, режисерка та сценаристка циклу «Проти катувань». Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Були люди, які відмовилися з якихось зрозумілих особистих причин, які не хотіли згадувати про те, що вони там пережили або у притулку, або у поліцейському відділку?
Ну, насправді, ми вже так підбирали героїв з розумінням того, що це люди досить відкриті. Бо однією з цілей було саме показати, що готовність говорити про ці злочини вже є таким першим кроком до боротьби з катуваннями. Відкритість, непримиренність. І навіть та ж дуже важко було працювати, чесно так скажу, з героїною останнього фільму про катування в поліції. Бо це такі злочини, які такі довгі шлейф залишають травми після себе. І вона сказала такі слова: дуже добре, що я не змовчала. Дуже добре, що я сказала, бо інакше би ці катування продовжувалися ще в більшому масштабі. От, власне, тому ми і підбирали людей, які були готові про це відкрито говорити.
Розумієте, тут така є небезпечна річ взагалі в роботі, публічній такої роботі, висвітлені історії людей, які постраждали саме від катувань. Людина переживає будь-яка, яка зазнала будь-яких катувань за будь-яких умов, вона переживає відчуття порушення власних кордонів і тілесних, і психічних. І дуже багато хто відчуває, що їх гідність була зачеплена або навіть зазнала такого серйозного руйнування навіть. Іноді вони так описують. І тому взагалі ми уникали того, щоб починати цей розговор з людьми, про яких ми знали, що вони не готові говорити.
Ми могли би ще додати, тому би хотіли сказати, що цей цикл, він став можливим завдяки тому, що це була підтримка Українського культурного фонду. Ми не змогли би зняти ці фільми, тому що ми залучали професійних відеооператорів, техніку професійну, ми працювали на вищому рівні, акторів для реконструкцій. Ми намагалися відтворити атмосферу у в'язниці, на окупованій території. І тому величезна дяка саме УКФ, тому що це підтримка соціального контенту, відеоконтенту, який дуже важливий для українського глядача.
І взагалі те, що саме УКФ профінансував, Український культурний фонд профінансував цей проєкт, це дає надію на те, що позитивні зміни, вони можливі.
Це були режисерка та сценаристка Ольга Волинська, а також продюсерка, директорка громадської організації «Форпосту» Лена Подолян. За підтримки Українського культурного фонду вони створили цикл короткометражних фільмів «Проти катувань», у яких піднімаються проблема тортур та їхніх наслідків в Україні. У місцях несвободи, поліцейських відділках, дитячих притулках та на окупованих територіях Донбасу.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».